Já vám přeju krásné ráno. Rodičovství a na co se připravit. Já přidám úplně krátkou modlitbu. Pane Ježíši, dám to do tvé ruky. Prosím, veď nás ty sám. Amen. Rodičovství, no. Na co všechno se připravit? Přijde mi to jako otázka, jak se připravit na let do vesmíru. Není toho málo. Může se stát mnoho. Je mnoho věcí, na které je potřeba se připravit, když přijde na rodičovství, a je hodně věcí, na které se prostě nedá připravit, protože nás ani nenapadne, že by se mohly stát. Je ale jedna užitečná věc, na kterou se můžeme připravit, a to ať už jsme rodiči, teprve se možná někteří chystáme na rodičovství, ale i když rodiči nejsme, protože se to týká všech. A sice abychom se připravili na hříšnost. Může to znít jako těžké téma, ale třeba ne. Jako když moje manželka vypráví perníkovou chaloupku našemu synovi. Může to být horor, ale když to řeknete pozitivním způsobem, tak to může být nakonec moc fajn. Abychom se tedy připravili na hříšnost. Ne, já mám za to, že to je ohromně důležité téma. Protože jde o hříšnost naší, vlastní, našich dětí. A může to znít jako depresivní téma, ale věřte mi, že v Kristu je to osvobozující téma. A naopak depresivní je, když o hříšnosti nevíme, neřešíme ji. Nebo je to něco, co se v naší rodině přece neděje. Takže o tom není potřeba mluvit. Jenže to pak může vést k rodičovství, kde se všichni budeme tvářit jako dokonalí. Nikdo neprosí o odpuštění, nebo se cítíme provinilí, protože nechápeme, proč to naše dobré dítě dělá zlé věci. Kdybych měl tedy vypíchnout jednu věc z toho všeho, na kterou se připravit v rodičovství, tak to bude, abychom měli zdravé očekávání od rodičovství. Protože upřímně, jaké to bude rodičovství, když si hříšný muž vezme hříšnou ženu a mají spolu hříšné děti? Bude to rodičovství, ve kterém je hřích, sobectví a pýcha. Zvláštní slova, že? Ale Bible takhle o nás mluví. Když to ale víme a jdeme s tím za Ježíšem, tak platí Římanům 5:20. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. V Ježíši máme odpuštění a pomoc. Pro každý den, pro každé rodičovství, ale jako je čistící prostředek na nic, když si nepřiznáme, že máme špinavé nádobí, tak je užitečné se teď zastavit a prohlédnout si náš rodinný dřez. Začneme textem z Římanům 7:15, ve kterém apoštol Pavel na tuhle naši část ukazuje a popisuje tu svůj zápas s vnitřním nepřítelem, přebývajícím hříchem. Tak, text byste měli vidět na svých obrazovkách. Nerozumím tomu, co dělám, říká apoštol Pavel. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu. Ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu. Jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. Tak, vidíme tu velkou bitvu a to přímo u apoštola Pavla. Přebývá v něm hřích a ovlivňuje jeho život. A i když je křesťanem a bylo mu odpuštěno, stále je tu tato bitva. A z jeho slov je patrné, že nejde jen o hříšné skutky, protože dvakrát řekne ve verších 16 a 19, hřích, který ve mně přebývá. Z jeho slov to zní, jako by popisoval nějakou živou, zlou sílu. Nazývá ji i zákonem. Ne ve smyslu, jako je gravitační zákon, i když i zákon hříšnosti má svoji gravitační sílu. Spíš jde o amorální zákon, který vše ohýbá do sobectví a staví náš život proti Bohu. A hříšné jednání je toho potom důsledkem. Jedním slovem mluví zde o hříšnosti. Je to naše lidská část už od pádu Adama a Evy v zahradě Edenu. Je to víc než jednání. Je to náš stav. Zkusme si to představit, jako kdyby první hřích hodil kámen do zrcadla našeho života. Jestli to vidíte, tak by to mohlo vypadat. Právě to dobře vidíte, jako kdyby hřích hodil kámen do zrcadla našeho života. To zrcadlo má uprostřed díru, praskliny se jako pavučiny rozbíhají po celém povrchu a když se do toho zrcadla podíváte, tak kdybyste to viděli jako zrcadlo, tak vše je pokřivené a rozbité. A tahle pokřivenost a rozbitost, to jsou naše hříšné špatné činy. Špatné věci, co děláme. Ale důvod, proč se to děje, proč tam jsou ty praskliny, to, kde to začíná, je ta díra uprostřed. Někteří lidé se nezdají tak špatní. Může se zdát, že ten kámen neroztříštil jejich zrcadlo tak moc. Skoro byste tam viděli krásný obraz. Zdá se, že ten kámen neudělal takovou neplechu, ale tam ta díra tam pořád je. U některých je vše napadrť a život je protkaný strašnými věcmi. Přesto, bez rozdílu, každý z nás kvůli Adamovi a Evě dostal tenhle zásah a všichni v sobě máme tuhle rozbitou část, která se přelévá do toho, co děláme. Ještě to dotáhnu dál. Bůh nás stvořil jako boží obraz. A když zůstaneme u zrcadla, tak máme Boha zrcadlit. Ale právě kvůli té díře a prasklinám to prostě nejde tak, jak to má být. Kristus byl jediný dokonalý obraz, jediný dokonale zrcadlil Boha. A působí to právě naše hříšnost, která v nás přebývá. No ale apoštol Pavel není poražený. Má cestu, jak s tím bojovat. Říká, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Když šel Ježíš na kříž, tak totiž nezemřel jenom za naše hříšné jednání, za ty praskliny. Byl ukřižován i pro naši hříšnost. Tak, aby se ta zrcadla našeho života mohla zcela zacelit, uzdravit, aby jsme je mohli dát na kříž, tam mohlo být odpuštěno a tam se to mohlo zacelit. A v Kristu je to zacelené, přestože až při vzkříšení to bude uzdravené. A aby jsme zrcadlili Boha tak, jak máme. Tohle se dokonale stane právě až po tom vzkříšení. Ale už teď nás Bůh slepuje. Přesto tady na zemi, jak je patrné z Pavlových slov, je a bude v nás hříšná přirozenost a my s ní máme bojovat a nevzdávat to. Jak říká například v Galackým 5.16. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Je tu hříšná přirozenost a nikam nás táhne. Proč vám to tak dlouze, ale zajímavě říkám? Protože tahle hříšná přirozenost je v každém z nás, ať jsme dospělí nebo děti. A pro rodičovství je obzvlášť životně důležité s tím počítat a vědět o tom. Protože to znamená, že nikdo z nás už jako dítě nebyl v jádru dobrý, ale hříšný. Protože s touto hříšností se rodíme a svým životem ji potvrzujeme. Přitom ale naše doba, možná mi dáte za pravdu, věří v něco jiného. Naše doba je skrz naskrz humanistická a věří, že člověk je v jádru dobrý. A to se přelévá i do rodičovství. A nejen do rodičovství mimo církev, Podle výsledku jednoho amerického průzkumu 70% praktikujících evangelikálních křesťanů věří, že člověk je v jádru dobrý. Nemám české statistiky, ale mám některé věřící přátel a slyším, jak oni to mají. Přitom tato víra není jen humanistická, ale je to starověká hereze, které se říká pelagianismus. Je to myšlenka, že se jako lidé rodíme nevinní a naše přirozenost je v jádru dobrá a že Bůh nás nepovažuje za hříšníky, dokud neuděláme něco špatně. To ale není pravda, jak jsme viděli. Když to převedeme do rodičovství, tak můžeme mít díky tomu minimálně dva přístupy. Buď věříme, že děti jsou jen dobré, anebo věříme, že jsou Božím obrazem, je tam tedy dobré, ale je tam i ta hříšná stránka. Je tam ta rozbitost od Adama. No a ovoce těchto dvou cest se bude hodně lišit. První, pokud je dítě pouze dobré, pokud půjdeme s naší dobou a pokud půjdeme s pelagianismem, humanismem, tak se musíme ptát, proč děti dělají špatné věci. A současné výchovné metody dávají několik odpovědí. Buď za to můžou rodiče, okolí, nebo třeba nějaká diagnóza. Nemůžou to hodit na hříšnost, ani v malé části, protože sekulární výchova nevěří v Boha, takže s tím nepočítá. Jenže pak skončíte jako moje věřící kamarádka, která vychovávala svého syna podle současných trendů bez písma a proto věřila, že její dítě dělá špatné věci pouze jako reakci, když někdo udělá něco špatného jemu. Tím se ovšem dostala do pasti, protože najednou to vlastně byla její vina, že její dítě zlobí. Protože za to přeci musela být zodpovědná kvůli každé chvíli, kdy nezvládla rodičovství. A podobně, kdybychom věřili, že za to můžou jen okolnosti, tak budeme vinit kolektiv. V případě genetiky to budeme řešit třeba jen léky. Vůbec tady neříkám, že rodiče, okolnosti, genetika, nemoci nemohou mít vliv. To neříkám, mohou. A je potřeba to brát vážně. Ale jak vidíme v písmu, nemůžeme na to hodit úplně všechno. Pokud je hříšnost skutečná, tak se musíme věnovat i jí, i o ní se starat. A k tomu potřebujeme Ježíše a evangelium. Pokud ale věříme, že naše děti jsou jen dobré, tak se nám může stát, že se budeme soustředit víc a vlastně jenom na okolnosti. Mnohem víc než na srdce dítěte. No a tedy, když to dotáhneme do praxe, v čem to pomáhá v rodičovství, no pokud věříme druhé, že je tu i hříšnost, tak budeme počítat s tím, že moje dítě bude hřešit. Že bude každý den bojovat úplně stejně jako já, úplně stejně jako apoštol Pavel a bude se to projevovat na jeho chování. Že bude bojovat se svojí sobeckostí, pýchou, touhu, aby to bylo po jeho. A bude to prostě součást našeho života. Není to něco, co tady na zemi vyřešíme, stejně i jako my jsme nepřestali hřešit, když jsme uvěřili. Když ale o tom všem víme, tak to může pozitivně ovlivnit celé naše rodičovství. Protože do výchovy mnohem víc poneseme Krista a jeho moudrost a milost. A půjde nám o srdce dítěte a nejenom chování. V čem je tedy osvobozující síla toho, když počítáme v rodičovství s hříšností? Tři zastavení, tři silné věci, minimálně. První, pomůže mi to, když tohle to vezmeme. Když tohle to vezmeme, možná teď jste toho slyšeli až moc, ale v podstatě jsme řekli tady pohled, že je to jenom dobré, anebo můžeme počítat s hříšností. Pokud s tím počítáme, v čem nám to může pomoct v rodičovství ve výchově? Zpomalíme. První, pomůže mi to, mě osobně, i vám, si nebrat osobně chování mého dítěte. Pomůže mi to nebrat si chování mého dítěte osobně. I když se to s nás řekne, než udělá. Kvůli hříšnosti je často zlobení jen toho dítěte jen boj proti autoritě. Je to projev hříšného srdce. Ale není to promyšlený plán proti mně osobně. Není to tak, že by můj syn ráno vstal zamnul si ruce a řekl si, tak co bych dneska těm rodičům proved? Možná malou pomstu? Nebo bych mohl být sobecký? Ne. Stejně jako u nás. Je to hřích v nás, který se vrhá do boje proti všemu. A jak říká Pavel, často děláme to, co nechceme. No a to logicky vede k druhé věci, k další příležitosti. Když počítáme s hříšností, tak se budeme modlit. Mělo by nás to mobilizovat k modlitbě. Protože jde o duchovní zápas. A v tu chvíli potřebujeme nezbytně Boží pomoc. Když se nad tím zamyslíte, tak tu pomoc potřebujeme na strašně moc frontách. Vemte si takový sourozenecký konflikt v pokojičku. Ještě než tam vstoupíme, tak se potřebujeme modlit o Boží pokoj pro nás. Potřebujeme moudrost, abychom se vyznali v tom, co se děje a jak pomoct. A to, že chceme, aby se Boží milost dotkla dětského srdce, tak to už je úplně mimo naši ligu. To musí udělat Boží duch skrze nás. Tohle by vystačilo na celé kázání. Chci ale říct, že jde o víc než jen napomenutí a to, že děti budou v pokoji potichu. A tím se dostáváme k jádru. A to je evangelium. Pokud bereme hřích vážně v našem srdci a srdci našich dětí, tak víme, že jediný lék je Kristův kříž a odpuštění. Říká to i Pavel. Bohu buď dík skrze Ježíše Krista našeho Pána. A na začátku 8. kapitoly, hned potom, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ježíš zemřel na kříži za naši hříšnost i za jednotlivé projevy hříchu. A náš úkol je pomoci dětem to vidět, aby si z Boží milosti uvědomili svoji hříšnost a že potřebují evangelium. To je ten největší dar, kterým jako rodiči můžeme dát. Ukázat jim cestu k věčnému životu. Jestli po ní půjdou, je na nich. Na nás je jim ale ty dveře otvírat. Já bych teďka rád předal slovo Petrovi, jestli má nějaký komentář.
Děkuji, Aleši, moc. Já bych řekl možná trochu zkušenost ze své vlastního života. V momentě, když přede mnou bylo, že jsem měl být otcem a měli jsme se stát rodiči, tak si uvědomuji, že vůbec jsem nebyl připravený na některé věci, které pak ale byly vlastně zásadní a klíčové. Člověk nějak tuší, že přijdou takové ty věci jako nespaní a přebalování a takové podobné věci jako vnějšího charakteru, že se něco změní, ten rytmus, chod života. Ale myslím si, že aspoň pro mě to bylo nejtěžší vlastně, že člověk začal čelit sám sobě a svému vlastnímu charakteru, na který dopadá, vlastně dopadají ty změny zvnějšku, kdy najednou vidíte, že jste netrpěliví, kdy prostě musíte čelit své sobeckosti, své lenosti, kdy musíte čelit tomu, že někdy se člověk chce nějak chce něčeho v životě dosáhnout, chce práce dosáhnout, chce víc pracovat, ono to nejde, protože musí být v té rodině, musí se starat o ty děti. Takže musí se vzdát nějaké seberealizace částečně. Minimálně na nějaké období, to je přirozené a normální, ale často na to nejsme připraveni, že přijdem o tolik, že přijdem o nějaký klid, pohodu, svoji pohodu, že přijdeme o svůj čas. Už nemáme ten svůj čas, že to je dneska strašně moderní, potřebujeme svůj čas. A ono nás to jenom všechno stojí něco a nelíbí se nám to. A začneme z toho chtít utíkat, začneme chtít svalovat viny na věci kolem, lidi kolem, na to, jak ty chyby jsou všude kolem nás. A u toho rodiče mně se tak zdálo, že bylo vlastně nejtěžší to, že v jiných věcech z toho můžete utéct, nebo můžete to přestat dělat, nebo to prostě nějak vypustíte ze života. Nějak to můžete vy zásadně rozhodnout a udělat. Je to taky těžký, ale je to hodně na nás. Ale u těch dětí a u rodiny a u rodičovství prostě stojíte a čelíte tomu, že to dítě milujete a chcete, ale zároveň vás některé věci prostě ztrácíte a nemáte a čelíte své vlastním charakterovým vadám, svým starým stínům, svým kostlivcům, které máte v těch svých skříních a ty děti zaplní ten prostor a donutí vás otevírat ty skříně a vytahovat ty stíny. Takže první věc, myslím, že člověk musí asi z toho neutéct, ale prostě tomu čelit. A je to skvělý boží nástroj, jak měnit nás, naše charaktery. A jinak možná by nás nic k tomu nedonutilo. A když vzpomínám, jak se to dál vyvíjelo, vlastně i v naší rodině, tak byl nějaký moment, kdy jsem vždycky jsem chtěl od začátku narození mých dcer, že budeme si číst, budeme se modlit spolu, budeme to mít pravidelný, bude to fajn, když to budeme dělat od malíčka, tak oni se na to zvyknou a bude to určitě normální. No a pak prostě roky běží a děti už jsou ve škole a stejně prostě jeden se dívá tam a druhý onam a jeden chce čůrat a druhý leze pod postel a když byli malí, tak mě během modlitby začnou chytat za vousy a prostě nebo se někomu chce zvracet, nebo já nevím, prostě vždycky je co jako dělat při tom zrovna, když chcete nějakou chvíli soustředění. A vlastně bylo těžký si udržet ty momenty, které budeme mít spolu, a budou pravidelný. Takže myslím si, že taková nějaká opravdu disciplína nebo v něčem být na to dva i s manželkou, nebýt na to sami, jeden nebo druhý, ale oba dva, je hrozně důležitý, aby se vytvořilo nějaký zázemí pro jaký duchovní život té rodiny. A třetí věc si říct, nikdy to nevzdávejme, i když nevidíme ovoce, nevidíme výsledky. Výchova není vlastně nikdy ukončená, to je furt taková bezedná studna, furt to tam hážete a pořád jako nic nevidíte, jako, nebo málo vidíte. Tak chci říct takový příběh z nedávné doby, kdy prostě řeknu to více neosobně, je taková jedna rodina, mají dvě dcery a jedna z dcer je pro ní těžký se omlouvat. Je těžký vyjádřit omluvu, je těžký říct promiň, udělala jsem chybu. A ty rodiče se snaží pořád to naučit a od malička pořád a prostě to nejde. Jo. A stala se takový moment v té rodině, dítě se pohádalo s kamarádkou a ten rodič na to přišel, říká, no tak běž za ní, tak to běž nějak urovnat, udobřit. Ne, ne, ne. Kamarádka se vrátila, zazvonila na zvonek, ona šla otevřít, ta dcera, a rodič poslouchá, co si tak asi řeknou. A ta dcera šla neuvěřitelně vzorově, fakt od srdce se omluvila, smířila s tou kamarádkou, objali se tam, bylo to opravdu jak pro dospělýho vzor úplnej. A tak najednou je vidět, že ty věci se někam zapisují a to ovoce teprve přijde, i když my ho prostě třeba dlouhý roky nevidíme, jsme frustrovaní a máme pocit, že to nefunguje, že to nejde. Jde to nějak. A Duch Svatý, Duch Boží si používá všechno tu snahu, všechno to úsilí, všechno tu víru, všechen ten čas si použije pro život našich dětí. Tak asi tolik a vracím slovo zpět.
Děkuju. Dobře jsi načal a otevřel tu část druhou. Protože teď jsme viděli vlastně, jaké může být ovoce toho, pokud ta teologie rodičovství by počítala s tím, že dítě je dobré a nebere v potaz písmo. Potom dar toho, když bereme všechno v potaz, tak jak to písmo popisuje a můžeme tam přicházet s tím, že to nebereme tak osobně, že je to příležitost k modlitbě a že neseme evangelium do toho rodičovství. Že tam je potřeba evangelium, aby se cokoliv mohlo měnit. No a tím se dostáváme k poslední části kázání a možná nejdůležitější. A co moje hříšnost? Jo, rodičovství a na co se připravit? Co moje hříšnost jako rodiče? Protože my dospělí na tom nejsme o moc líp. Potřebujeme tu samou milost, co naše děti. Možná naši hříšnost umíme skrývat lépe než děti. Ale stále tam je. Stále kope a my máme zápasit. A i tady nacházím minimálně tři povzbuzení. Tahle skutečnost a zkušenost s námi samými mám za to. Tahle realita naše, nás rodiče a vlastně i kohokoliv, ať už máte vy rodiče, nebo jste sami rodiče, nebo máte přátele, může povzbudit k trpělivosti. I my víme, jak těžké je pro nás překonat některé zvyky. My patrně souzníme s Pavlem ve slovech nepoznávám se ve svých skutcích. A to může být velkým motivem k laskavosti a trpělivosti. když řešíme hřích druhých. Druhý vhled, který mám díky rozboru s jedním bratrem a našeho sboru o tomhle tématu, je i náš hřích, který je vědomý toho, že náš hřích je stejně vážný jako našich dětí. Občas si můžeme myslet, že hřích našeho dítěte je tak vážný, že to omlouvá třeba náš hříšný hněv. Ale ono to tak není. Zlobení mého dítěte, jakkoliv dokáže být šílené, není pro mě alibi, ale výzva k přinášení milosti a pokoje. Jakkoliv je to spíš boží dílo, když se to podaří. A to vede ke třetí a podle mě nejcennější aplikaci a největšímu daru, který jako rodiče máme. Je to naše jedinečná zodpovědnost a příležitost. A to je žít evangelium vůči dětem. Nejenom ho říkat, ale žít evangelium vůči našim dětem. Konkrétně, když jsme my zhřešili proti nim a přijdeme je požádat o odpuštění. Když přijdeme požádat naše děti o odpuštění. To je tak strašně silná věc. Jako rodiče tím ukazujeme, že umíme přiznat naše selhání. Taky tím ukazujeme, že je v pořádku požádat o odpuštění. Tak jak to zmínil Petr, ten příběh o té dceři, věřím, že viděla i svoje rodiče, jak si vzájemně odpouští a jak za ní přichází s prosbou o odpuštění. Takže vidí, že je to v pořádku o to žádat, že si v pořádku přiznat selhání. A nade všechno, tím ukazujeme, že i my potřebujeme Ježíše a jeho milost. Možná nás naše doba nebo okolí může tlačit do dojmu, že omluvit se je zbabile. A opak je pravdou. Přiznat svoji vinu, požádat o odpuštění a změnit své jednání je tou nejodvážnější věcí v lidském životě. A když to děti uvidí u táty a u mámy, když za nima přijde táta nebo máma, požádá o odpuštění, tak budou sami vědět, jak tou cestou jít ke kříži a k věčnému životu. Neříkám tím, že máme ze všeho dělat velké vyznání. Jsou věci, kde je to prostě odpust, synku, dcerko, a jdeme dál. Jak jsme řekli na začátku, není potřeba to dramatizovat.
Tak, milí přátelé, asi nám Aleš nějak vypadl, někam nám zmizel. Tak já bych to možná jenom krátce teda doplnil, pokud nám nenaskočí zpátky. Tak možná můžeme si říct a nějakým způsobem zhrnout to, co jsme tu slyšeli. Tak jedna velká věc je, že na naši rodinu má vliv naše hříšnost, na naši výchovu má vliv naše hříšnost, na naše manželství má vliv naše hříšnost. Jsme nejenom hodnými lidmi, co se mají rádi a všechno možné to kolem, a taky jsme hříšníci, kteří jsou vůči sobě těmi, kteří se prohřešují. Ale to nás nemá zdrtit a zakopat a zatlačit do země, ale má nás to spíš mobilizovat, spíš nás v něčem pozbudit k tomu, hledat boží pomoc, hledat vlastně to evangelium uprostřed toho všedního, každodenního dne. Má nás to nějak mobilizovat k nějaké trpělivosti, k modlitbě, soustředění se na to, jak vypadá moje srdce, jak vypadá moje poslušnost Bohu, jak vypadá opravdu ten můj život. A taky nám to dává velkou příležitost odpouštět druhým, což je úžasná věc, proměňující vztahy a tedy proměňující náš život. Tak nám to všem přeji, aby ve jménu Ježíše Krista jsme tohle dokázali, aby se to dařilo, aby jsme tuhle pomoc u něj hledali pro naše rodiny, pro naše vztahy, pro naše rodičovství.